Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Европската блокада придонесе за сближување на Македонија и Албанија, чија интеграција Европската унија ја води во пакет. Остри критики за неисполнетите ветувања испратија македонскиот премиер Зоран Заев и неговиот албански колега Еди Рама од Скопскиот економски форум. Во контекст на Бугарија, Заев изрази разочарување што таа не смогнала сили да даде зелено светло за Македонија и покрај добрата волја и подадената рака од Македонија за решение, јасно покажани за време на минатонеделната посета на Софија. Притото одговори на прозивката, која токму стигна од Бугарија, Македонија да почне да ги исполнува врските кои ги презела за време на посетата на Заев на Софија. Заев возврати дека таму биле договорени обврски за двете страни, во делот на патоказот бил утврден и интензитетот на работата на историската комисија, но и дека краткото име, цитирам, Северна Македонија, се однесува на територијата на земјава и нема никакви територијални претензии кон Бугарија. Двете земји потврдиле, рече Заев, и дека не се мешаат во внатрешните и малцинските прашања на другата земја. Се разговарало за јазиците на двете земји, но не и за македонскиот идентитет.
Имаме два слични, но различни и меѓународно признаени јазици. Конечно и да демонтираме и ова теза која што беше лажно пласирана. Да, двете земји веруваме дека имаме заеднички историја и да, дека потврдуваме дека постојат луѓе кои што веруваат дека сме припадници на ист народ, како што постојат и многу други луѓе кои што веруваат дека сме сосема заседни и посебни како народи, но сето тоа не повикува двете страни уште повеќе да си помагаме и да си поддржуваме во процесите кои што доаѓаат пред нас. Секако никогаш не го отворивме прашањето на нашиот идентитет и на нашиот македонски јазик, заради тоа што ниту бугарската страна го отвори.
И Заев и Рама од Скопје со став дека и Македонија и Албанија не се откажуваат од стратешката цел членство во ЕУ и оти се уште му дава шанса на процесот, а за тоа да се исполни, македонскиот премиер порача дека повторно и повторно ќе оди во Софија и ќе бара решение. Три години празни ветување дека сме го добиле датумот и дека отпочнуваме преговори со Европската унија. Три години разочарување за граѓаните, истакна на прес Стефан Андоновски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН.
Уште пред три години Заев вети дека ќе си поднесе оставка доколку не почнеме преговори со Европската унија. Поминаа три полни години од сликата во авионот со која Заев не убедуваше дека веќе преговараме со Европската унија. Денес се случи она, зашто три години предупредуваме. А тоа е дека датумот за преговори со Европската унија е недостижен додека е Заев на власт. За жал, Македонија останува и пред портите на Европската унија и национално понижена.
Словенечкото председателство врз основа на португалскиот предлог треба да ги продолжи напорите со цел да се отпори преговарачката рамка за Македонија. Ова е пораката на меѓународната заедница во Македонија ден по новата блокада на Бугарија за македонските преговори. Сите сакаме да го видиме отворањето на преговорите, што е можно побрзо, но мора да останеме со чисти глави, порача евроамбасадорот Дејвид Гил. ЕУ мора да се држи до зборот, вели германската амбасадорка Анке Холштайн.
EU must stand by its commitments. The approach you deliver, we deliver, must hold true. With the Prespa agreement, Athens and Skopje have shown historic political leadership and removed a long-standing obstacle on North Macedonia's EU path. It is important that the accession talks with North Macedonia and Albania now start as soon as possible. The Portuguese Council presidency has done all it could to advance in this matter. As it looks right now, the following Slovenian presidency will have to take it from there.
Американската амбасадорка Кейт Брнс испрати порака дека одлуката на ЕУ е разочарувачка.
We do remain disappointed that the EU member states were unable to include approval of North Macedonia's negotiating framework at the General Affairs meeting yesterday. But there is no doubt that North Macedonia has done the work necessary to launch the EU accession talks. And that is a move that we believe would increase regional stability, it would advance political and economic connectivity with Europe, and it would help the transatlantic relationship more broadly.
И покрај исполнувањето на сите услови за преговори со ЕУ, амбасадорите на македонската влада и порача подобро справување со корупција и спроведување на реформите. Грција го замрзнува ратификувањето на меморандумот за соработка со Македонија поради објава на премиерот Заев на Твитер за фудбалската репрезентација во која неко користи уставното име на државата, пишува грчкиот вестник Катимерини. Во спорниот твит која налути грчката влада, премиерот Заев во понеделникот напиша дека фудбалскиот напревар го следи заедно со холандскиот премиер и без оглед на резултатот дава поддршка на македонската фудбалска репрезентација. Премиерот Заев на прес рече дека е нормално да се направи грешка, меѓутоа како што додаде, земјата е посветена на преспанскиот договор, бидејќи носи бенефит за граѓаните на двете држави. Илија Димовски, поранешниот партиски функционер на ВМРО-ДПМНЕ, смета дека заканата од Атина, дека ќе го стопира изгласувањето на меморандумите поврзани со преспанскиот договор поради твитот на премиерот Заев, е како што вели тој, глупаво и смешно образложение. За тоа се крие дружената намера на Атина и Софија да прикажат дека Скопје не ги почитува билатералните договори. Поред поранешниот пратеник Димовски, во целата фама се крие поддршка за Софија, за да не испадне дека Бугарија е единствено лошо момче која блокира евроинтеграцијата на Македонија позавчерашното вето на Советот на министрите во Луксембург. Забрзување на процесот на дигитализација и напредување на дигиталните вештини на македонските граѓани и бизниси е главна цел на дигиталната иницијатива што иницира организацијата Македонија 2025. Дигиталната иницијатива ќе се реализира преку широко партнерство со деловната и политичката зелница, како и научната фела, застапена преку Македонската академија на науките и уметностите. На средбата на која присуствуваа представниците на Македонија 2025, председателот на МАНУ, академик Лјупчо Коцарев и министерот за информатичка технологија Јетон Шакири, констатирано е дека Македонија заостанува зад ЕУ и светот во дигитализацијата, и тоа во сите три сегменти – граѓани, бизнис и државни институции, заради што е необходно забрзување на процесите на дигитализација преку креирање на соодветни услови во јавната администрација, приватниот сектор и кај граѓаните, стои во соопштението од МАНУ. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека доколку епидемиолошката состојба и во септември биде мирна и стабилна, како сега, учениците треба да се вратат во школските клупи, нагласувајќи дека речиси се готови протоколите кои ги спрема експертска група за безбедно враќање во училиштата. Во последните 24 часа се направени 2466 тестирања, а се регистрирани 5 нови случаи на COVID-19, и тоа 3 во Скопје, Куманово и Тетово по еден, а бројот на активни случаи изнесува 251.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.